Europak ez du nahi Schröder Errusiarekin bitartekari lanetan aritzea. Beinat Mujika Telleria. Vladimir Putin Errusiako presidenteak asteburuan eskatu du Gerhard Schröder Alemaniako kantzileroiak. 1997-2005 egin dezala EB Europako Batasunaren eta Errusiaren arteko bitartekari lana Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko izan ditzaketen elkarrizketetan. EBek, ordea, ez du begi onez ikusi Schröderrek Putinekin daukan harremana dela eta. Bestalde, Ukrainak eta Errusiak hiru eguneko suetena adostu zuten ostiralean eta gaur da amaitzekoa epemuga hori. Europako Batasuneko atzerri ministroek batzar bat egin dute gaur Bruselan munduan gaur egun pil-pilean dauden zenbait gatazka jorratzeko eta haien inguruan eztabaidatzeko. Bertan zeuden kazetariek Putinen eskaeraren inguruan galdetu diote beko diplomaziaburu Kaia Kallasi eta argi esan du ez litzatekeela egokia izango Schröder kargu horretarako aukeratzea. Errusiako enpresen interesak defendatu izan dituelako. Gerhard Schröder goi mailako lobista izan da Errusiako enpresa nazionaletan. Horrez gain, adierazi du ez litzatekeela erabaki zentzuzkoa izango berekin negoziatzeko pertsona bat izendatzeko eskubidea Errusiari ematea. Bide beretik jo du Günther Kretschbaum Europako Batasunerako Alemaniako ministroak ere. Haren hitzetan, iraganean Schröderrek ez du erakutsi bitartekari zintzo gisa jardun zezakenik. Eta gaineratu du Putinek eragin handia izan duela harengan. Hurbileko lagunen arteko harremana zilegi izan daiteke munduko leku guztietan, baina zaila da bitartekari zintzoa izango dela pentsatzea. Schröder Nord Streamean gasbideak kudeatzen dituen enpresaren administrazio kontseiluko kide izendatu zuten Alemaniako kantziler postua utzi eta berehala. Eta Rosneft Petrolio Konpainiako administrazio kontseiluko presidente ere izan zen. Azken urteetan asko hitz egin da haren inguruan, ezpaitu inoiz Ukrainako inbasioa jendaurrean gaitzetsi eta aurka egin dio haren alderdi SPD Alemaniako alderdi sozialdemokratak ere. Hala ere, proposamena gorabehera, Bruselan bildu diren hainbat liderrek zalantzan jarri dute Putinek berekin negoziatu nahi izana, baita ostiralean ezarri zuen hiru eguneko suetena ere. Izan ere, Kallasek adierazi du hiru eguneko suetena Putinen mugimendu zinikoa izan dela, Errusiak Moskuko plaza gorrian eta inguruko kaleetan ospatu ohi duen garaipenaren eguneko desfile militarra babesteko. Urtero ospatzen dute maiatzaren 9an Sovietar Batasuneko armadak naziak garaitu zituela eta iragan asteburuan egin zuten aurtengoa. Suediako atzerri ministro Maria Stenergardek esaterako adierazi du Putini ez zaiola interesatzen benetako bake bat negoziatzea. Haren homologo lituaniar Kęstutis Budryszek berriz esan du Errusiak barre egin diola beste behin Ukrainan suetena eta bakea lortzeko egindako edozein proposameni. Horregatik, biek ala biek adierazi dute are presio handiagoa egin behar zaiola Errusiari estrategia aldatu dezan. Ukrainako atzerri ministro Andriy Sibigak gonbidatu moduan hartu du parte, berriz, eberi eskatu dio zeregin berri bat izan dezala hemendik aurrera Errusiarekin izan ditzakeen elkarrizketetan. Edozein aukera aprobetxatu nahi dugu bakea ahalik eta gertuen izan dezagun. Europak beste zeregin bat izan dezake eta horren inguruan hitz egingo dut nire homologoekin. Sibigak, gainera, esan du elkarrizketa horietan beharrezkoa dela EB Ameriketako Estatu Batuen lidergoa. Enaiz orain arteko elkarrizketak ordezkatzeaz ari horien osagarri izateaz baizik, gaineratu du.